Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, затворениот активист Јанг Хенчунг упатува нов апел до австралиските лидери за негово ослободување од кинески затвор. Председателот на САД Доналд Трамп за време на посетата на Катар го повика Иран да склучи нуклеарен договор. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска во Скопје ќе се сретне со македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова и премиерот Христијан Мицкоски. И ЕФЛ апелира до целата индустрија да се обедини и да искористи новата рунда со домородни играчи како пресвртница во борбата против расизмот. Затворениот продемократски блогер Јанг Хенчунг упати нов апел до австралиските лидери да го обезбедат неговото ослободување од кинески затвор. Австралискиот писател се соочува со доживотна казна откако беше прогласен виновен за обвинение за шпионажа во 2019 година и му беше изречена двегодишна условна смртна казна. Неговото семејство тврди дека бил подложен на стотици случаи на тортура. Во рачно напишано писмо од затвор, господин Јанг се заблагодарува на Австралија и незината влада за поддршката, велејќи дека таа му помогнала да издржи неописливо страдање. Тој пишува дека длабоко ја сака Австралија и ги цени и ги брани незините основни вредности. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го повтори својот апел за постигнување нуклеарен договор со Иран за време на Државната вечера во Катар на вториот ден од неговата посета на Блискиот Исток. Неговите коментари доаѓаат во време кога американската администрација воведува санкции насочени кон иранските напори за домашно производство на компоненти за балистички ракети. Господин Трамп вели дека итно сака да склучи договор со Иран за да ја запре неговата нуклеарна програма. Но Техеран мора да ја прекине својата поддршка на прокси групи низ целиот Блиски Исток како дел од секој потенцијален договор.
You're also working with us very closely with respect to negotiating a deal with Iran, which is the far friendlier course that you would see. I mean, we have two courses. There's only two courses. There aren't three or four or five. There's two. There's a friendly and a non-friendly. And the non-friendly is a violent course, and I don't want that. I'll say it up front. I don't want that. But they have to get moving.
Иранскиот председател Масуд Пезешкиан се појави на државната телевизија, велејќи дека Иран нема, цитат, да се поклони пред ниту еден насилник, затворен цитат, како одговор на претходните критики на господин Трамп кон владата на Иран за време на неговата турнеја во заливот. За време на неговата посета на Катар, господин Трамп исто така обезбеди економски и одбрамбени договори со нацијата богата со нафта, вклучително и договор Катар да купи авиони Боинг и воени беспилотни летала. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп се сретна со председателот на Сирија и го повика да ги нормализира односите со Израел. Предходно оваа година Израел бомбардираше и окупираше делови од Сирија по падот на поранешниот председател Башар Ал-Асад. Господин Трамп го опишува новиот председател, поранешен бунтовник на Ал-Каеда Ахмед Ал-Шара, како вистински лидер кој има потенцијал. Председателот на САД исто така вели дека ќе ги укине санкциите врз Сирија за, како што рече, да ѝ даде на земјата шанса за нов почеток.
We are currently exploring normalizing relations with Syria's new government, as you know, beginning with my meeting with President Ahmed al-Shara and Secretary Rubio's meeting with the Syrian foreign minister in Turkey after discussing the situation with Crown Prince Mohammed and President Erdogan of Turkey. I am also ordering the cessation of sanctions against Syria.
Израелските напади убија најмалку 80 луѓе низ Газа, вклучително и во Джабалија и Кан Јунис, велат здравствените власти во Газа. Ова доаѓа во време кога шефот на хуманитарната служба на Обединетите нации Том Флечер го критикува планот на Израел да ја префрли одговорноста за дистрибуција на помошта на приватни компании. Тој го опишува предлогот како цинична споредна представа, велејќи дека тоа е едноставно прикривање за натамошно насилство и раселување. Израел спречуваше каква било помош и храна да влезе на територијата повеќе од 10 недели, а глобалните набљудувачи предупредуваат на глад. Светската здравствена организација ги повтори овие предупредувања, но израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар вели дека тоа е лага.
They have a lot of supply there after the temporary ceasefire. We also had witnesses speaking about these stocks, including hostages that returned from them. And there is no famine in Gaza Strip. It is simply not true.
Израелската војска не даде непосреден коментар за неодамнешните воздушни напади. Премиерот Антони Албанезе пристигна во Джакарта, започнувајќи ја тридневната посета на Индонезија, негово прво патување во странство откако обезбеди одлучувачки реизбор предходно овој месец. Официјалната програма започнува денеска, 15 мај, со церемонијално добредојде во председателската палата, организирана од председателот Прабово Субијанто, со што се нагласува важноста на стратешкото партнерство меѓу Индонезија и Австралија во Индопацифичкиот регион. Стана вообичаено новите австралиски премиери да дадат приоритет на посетата на Индонезија, зајакнувајќи ги врските со клучните регионални партнери. Лабористичката партија на господин Албанезе обезбеди втор мандат со убедлива победа над лидерот на опозицијата Питер Датон, кој предложи да се прекине традицијата со тоа што прво ќе се посети Вашингтон за да се постигне подобар договор за царини со Доналд Трамп. Министерката за надворешни работи Пени Вонг го отфрли предлогот на лидерката на либералите Сузан Леј дека пристапот на лабористичката влада кон еврејските австралијанци е меѓу најголемите закани за социјалната кохезија. За време на незиното прво обраќање како лидерка на либералната партија, Сузан Леј рече дека и Пени Вонг и Антони Албанезе се решени да ги разочараат еврејските австралијанци.
We have a foreign minister, Penny Wong, who has let down Australia in the UN. And we have a prime minister who is intent, it seems, on letting down Jewish Australians on the streets of our cities.
Пени Вонг изјави за SBS дека лидерката на либералите не треба да користи преку океански конфликт за политички цели.
That was a very clear message from Australians during this election campaign. They don't want politicians reproducing the conflict here for their own purposes. They don't want politicians using conflicts overseas for their own political purposes.
Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта денеска ќе ја посети Македонија во рамки на турнејата низ Западен Балкан. Средби се најавени со шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова и со премиерот Христијан Мицкоски. На средбата со Кошта ќе ги пренесеме нашите ставови за уставните измени кои не се променети. Ова е пораката што премиерот Мицкоски ја упати пред посетата на Кошта на земјата преку медиумите.
Нашите ставови се јасни, поврзани со уставните измени и тука нема промена. Затоа што од другата страна ние не гледаме, барем во овој момент, било каков сигнал дека има промена во однесувањето, односно од страна на нашиот источен сосед. Ја жалам што е тоа така. И се надевам во периодот кој што следи повеќе ќе зборуваме за решенија отколку за проблеми.
Мицкоски кажа и дека на покана на Кошта ќе го придружува и на неговиот лет од Скопје до Тирана на состанокот на Европската политичка заедница во Албанија. Општ лекар кој се грижал за човекот што стои зад смртоносното масовно избодување на купувачи во Сиднеј, денеска треба да сведочи во судската истрага за нападот. Джоел Каучи имал психотични симптоми кога уби 6 лица во трговскиот центар Уествил во населбата Бондеј Джанкшн минатиот април. Вчера неговата поранешна психијатарка од Квинсленд се расплака откако беше соочена со недоследности во незините докази во врска со неговиот третман и дали можела да стори повеќе. Истрагата слушна дека психијатарката во писмо му дала нецелосни информации на матичниот лекар во врска со менталната состојба на Каучи, кога бил отпуштен на почетокот на 2020 година. Матичниот лекар од Тувумба треба да сведочи денеска. А контроверзната статуа на капетанот Кук ќе биде отстранета откако градскиот совет на Јара едногласно гласаше за нејзино отстранување. Статуата која стои на влезот на Единбургските градини во Мелбурн беше цел на повеќекратен вандализам. Во моментов е во складиште, а Советот сугерира дека поправката и враќањето на статуата ќе чини околу 15.000 долари, истакнувајќи дека околу 100.000 долари веќе се потрошени за нејзино одржување во текот на изминатите 25 години. Во извештајот исто така се наведува дека статуата имало мало или никакво значење за заедницата и дека представува контроверзна фигура за луѓето од првите нации. Премиерката Джасинта Алан вели дека е разочарана од одлуката.
Well, look, this is very much a matter for the Yarra City Council, and it is disappointing. It is disappointing. They've clearly weighed up all of those factors, and it's a decision that they've made.
Составот за големото финале на Евровизискиот надпревар за песна 2025 година добива форма со 10 изведувачи кои ќе продолжат во првото финале на надпреварот. Тие ќе им се придружат на 6 земји кои автоматски се квалификуваат за финалето, заедно со 10 други изведувачи кои ќе се надпреваруваат утре, петок. Австралискиот представник Годжо, кој ќе се појави во второто полуфинале, за SBS рече дека е возбуден и дека едва и чека да настапи.
It's like so surreal and, you know, looking up all the chairs and knowing that how it's going to be so filled it's a very surreal feeling, and it's very honourable as well. Just to, you know, I see the postcard playing and it says, you know, that I'm representing Australia. It's everything about it is just, you know, it lights me up and it makes me feel very warm and excited.
Меѓу изведувачите кои поминаа низ најновата рунда се Норвешка, Албанија, Шведска, Португалија, Холандија и Украина. Белгија, Словенија и Хрватска беа елиминирани. Второто полуфинале може да се гледа во петок, 16 мај, во 5 часот наутро по австралиско источно стандардно време на SBS и SBS On Demand. И од спортот ЕФЛ апелира до целата индустрија да се обедини и да искористи новата рунда со домородни играчи како пресвртница во борбата против расизмот, а во рамки на кодексот. Но извршниот директор на ЕФЛ, Ендрю Дилон, вели дека седиштото не може само да го реши проблемот, бидејќи последиците од случајот Вили Риоли продолжуваат. Напаѓачот на Порт Аделајд одслужи суспензија од еден надпревар поради наводно заканување кон противниците, а неговиот клуб директно ги поврзува инцидентите со расизмот што го претрпел Риоли. Коментарите на Дилон доаѓаат во време кога звездата на премиер лигата на Бризбен, Калум Ахчи, ја фали рундата со домородните играчи. Тој вели дека се надева дека желбата да се учи за домородните култури ќе трае повеќе од еден викенд.
We can do a lot more of that outside of Indigenous round. That would be great. It's awesome celebrating this round, but yeah, you know, for people to, you know, learn about our culture outside of this round would be great as well.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 35,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,84 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 26 степени, Аделајд слаби повремени врнежи 19, Мелбурн на облачување, максимално 19, Хобарт повремени врнежи 17, Камбера услови за слаби врнежи 18, Сиднеј врнежливо 21, Бризбен услови за слаби врнежи 25, Дарвин сончево 30, сончево и за Алис Спрингс, максимално 22 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.